Benedikti i 16 do nënash për çdo gjest të ushtrimit të dhunës që njollos botën e futbollit. Në ditën e salikimeve të inspektorit të policisë Filippo Raciti, kremtuar solemnisht sot paradite në katedralin e Katanjes përballë mijëra njerëzve thellësisht emocionuar, Benedikti i 16 bashkoi zërin me zërin e tmerruar, por edhe solidar të një vendi të tërë, duke i dërguar kryepeshkuit të Katanjes, i Zot Salvatore e Gristinës, një telegram ngushëllimi me nënshkrimin e sekretarit të Shtetit të Vatikanit, kardinalit Tarcisio Bertone.
Duke kujtuar vrasjen tragjike të punonjësit 38 vjeçar të policisë italiane që ndodhi të premten e kaluar gjatë konfliktit të dhunshëm pas ndeshjes së futbollit Catania-Palermo, Papa i këshilloi protagonistët e futbollit ta mbrojnë më me vendosmëri e ta respektojnë më shumë ligjin, duke favorizuar ndeshmërinë, solidaritetin dhe konkurrencën e shëndetshme.
Dënimi i dhunës ndër stadiume nga ana e Benediktit 16 pason qendrimin mbi këtë ngjarje tragjike mbajtur të shtunën e kaluar nga vetë kardinali Bertone dhe kujtuar dje pas dite nga drejtori i Sallës Vatikanase të Shtypit, atë Federico Lombardi.
Edhe l'Osservatore Romano në numrin e djeshëm, ndërmjetësh bën të thirrje që të merret vendimi i guximshëm për ndalimin të paktën një vit të kampionatit të futbollit, i cili është quajtur pavion që nuk mund qeveriset sepse ja kanë zënë frymën skandalet.